Нягледзячы на тое, што некаторыя дзяржаўныя чыноўнікі пацвердзілі існаванне пастановы Саўміна нумар 1000, у прыватнасці начальнік галоўнага ўпраўлення прамысловасці, транспарту і сувязі Міністэрства эканомікі Владзімір Дзернавы паведаміў, што яна выклікана недахопам валютных сродкаў, урад ніякіх каментароў не дае. Гутару с кіраўніком прэсавай службы Савету міністраў Александрам Тимашэнкам.
Што тычыцца пастановы нумар 1000? Яна ў прыродзе існуе?
Не магу вам адказаць на гэтае пытанне, таму што ў мяне ёсць база пастаноў, яна адпавядае той базе, якая размяшчаецца на НСПІ, сайце НСПІ.
Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук наконт завесы сакрэтнасці выказаўся так.
Чаму яны парушаюць закон? У базе даных права байт ідзе 999 пастанова, потым 1001, дзе тысячная. Чаму яны зрабілі з яе таямніцу? Гэта скандал. Калі чыноўнікі хацелі б нешта зрабіць, няхай робяць адкрыта. Яны толькі могуць быць лібераламі і рыначнымі толькі ў перамовах з МВФ, які з'яўляецца нашым крэдыторам апошняй надзеі. А на жаль, за сваім бізнесам, сваім прадпрымальнікамі яны працягваюць размову з пазіцыі дзяржаўнага плану і дзяржаўнага збыту.
Ярослаў Раманчук падкрэсліў, што ўрад зноў уключае адміністрацыйныя рычагі замест эканамічных. А вось для старшыні Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктара Маргелава пастанова не сталася нечаканасцю.
Для нас не было секретам, што они готовят такое пастанавленне. Мы знали, што оно будет принято. Но так как уже напрямую интересы частного бизнеса ущемлены постольку, поскольку они работают с государственными предприятиями, здесь мы активно противодействовать вроде бы как и не могли.
Сутнасць дакументу такая. Суб'екты гаспадарання павінны ўзгадняць куплю імпартных тавараў з кіраўніцтвам дзяржаўных органаў, міністэрствамі, ведамствамі, выканкамамі. Праўда, у тэксце пастановы не ўдакладняецца, на прадпрыемства якой формы ўласнасці распаўсюджваецца гэты дакумент. Эканаміст, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослаў Раманчук кажа.
Там, прынамсі, толькі адна такая загвоздка, што кожная закупка будзе ажыццяўляцца толькі пры ўзгадненні гэта з выканкамам, альбо з іншым органам улады. Так гэта будзе вельмі дрэннае жыццё для дзяржаўных прадпрыемстваў, таму што прыватныя прадпрыемствы і так сёння ўжо не маюць магчымасці свабодна купляць валюту, каб забяспечыць свой імпарт.
Наконт эфектыўнасці пастановы нумар 1000 старшыня Беларускай канфедэрацыі прадпрымальнікаў Віктар Маргелаў выказаў такое меркаванне.
Боюсь, что к хорошему это все равно не приведет. Понимаем мы ситуацию, в которой страна оказалась. Но я думаю, что это далеко не лучшая мера, которая могла быть принята в этой ситуации. Глобально ситуацию с отрицательным сальдо мы таким постановлением не решим.
И экономисты, и предприниматели покуль не готовы прогнозовать, ці зможа постанова сапраўды абмежаваць импорт. Але что у сяляких узгадненняў и валакіты будзе больш, однозначно.